Goeiedag, liewe luisteraar. Ons het verlede keer begin by Jesaja 8, die 23ste versie, en ons het gesien hoe dat die Here die Noordryk Israel met die hoofstad Samaria baie duidelik oproep om tot inkeer te kom, maar dat daar op 'n profetiese manier alreeds gesê word dat hulle dit nie gaan doen nie. Nou in vandagse gedeelte kry ons 'n baie, ek wil amper vir jou sê, 'n vreemde gedeelte. Want die wêreldryk van destyds, die Assiriërs, wat heidene was, gaan deur die Here as sy instrument gebruik word om die gelowiges wat dan afgedwaal het en ongehoorsaam geraak het in die Noordryk Israel, om hulle te straf. Ek sê interessant, liewe luisteraars, want jy sien, jy en ek vergeet somtyds dat die Here selfs heidene, sonder dat hulle dit besef, as instrumente in sy hand kan gebruik. En daarom eintlik, op 'n baie ironiese manier, word Assirië die instrument van God se oordeel. Maar hulle word uiteindelik self ook die teken van die Here se straf. Hoe ondenkbaar moes dit nie vir die almagtige Assirië gewees het om self die toorn van die Here te ervaar nie. Luisteraars, ek dink dit was sekerlik baie moeilik vir Juda in die Suidryk om hierdie profesie oor Assirië te glo, juis in die tyd wat Samaria deur hulle vernietig is. Want onthou, die Noordrykse hoofstad Samaria het geval in die jaar 722 voor Christus. En nou sê die profeet dat die instrument van hulle val, naamlik Assirië, ook tot 'n val gaan kom. En ek dink die mense in die Suidryk, met die hoofstad Jerusalem, die staat Juda, hulle het net hulle koppe geskud en seker vir hulle self gesê, ag, ek wonder daarom of die Palestynse son nie vir ou profeet Jesaja aangetas het nie. Want dit klink daarom onmoontlik dat 'n wêreldryk tot 'n val kan kom. Nou ja, liewe luisteraar, ek dink jy en ek leef in tye wat hierdie dinge glad nie vir ons so onwerklik klink nie, né? Want in dieselfde asem sê die profeet, is daar ook so klein bietjie lig in die donker tonnel van oordeel. Naamlik die belofte dat daar 'n oorblysel van Israel sal terugkeer uit hulle Assiriese ballingskap. Nou, in die volgende hoofstuk gaan ons nog heel wat van hierdie inligting kry, so ek wil sommer by voorbaat al vir jou so 'n bietjie hiervan vertel, dan kan jy dit makliker in die Bybel raak lees. Want jy sien, luisteraar, die vernietiging van Assirië word by herhaling deur die Here beskryf as die afkap van 'n boom. In dieselfde trant word die beelde van die afgekapte Juda verder ontwikkel deur aan te toon hoe daar 'n takkie sal uitspruit en hoe hierdie takkie die vroeë beloftes van regverdigheid en betroubaarheid en vrede waaroor ons verlede keer gepraat het, sal dit gaan. Dieselfde leier sal die ballinge van Israel versamel van die uithoeke van die wêreld af. En uiteindelik sal die profeet in staat wees om uit te roep, dit gaan ons eers hoor in Hosea 12, ek loof u Here, u was kwaad vir my, maar u is nou nie meer kwaad nie. Nou kom ons kyk dan na hierdie 10de hoofstuk, want dit is 'n baie interessante gedeelte. En jy sal opmerk, ek gaan eers net die eerste 4 versies behandel en dan moet jy daarin raak sien dat ellende wag op die onregverdige regters en die wetgewers. Nou wil ek dadelik sê, die beeld van 'n totaal siek samelewing word eintlik baie duidelik in hierdie verse geteken. Die wetgewers en die regters doen presies wat nie van hulle verwag word nie. Hulle verdraai die reg, hulle buit die hulpeloses uit. Daarom sal hulle weerloos staan op die dag van afrekening. Hulle sal die keuse hê om te buig as gevangenes of om te sterf. Selfs dan sal die toren van God nie bedaar nie. Nou kom ons lees dit hier in Jesaja 10, eers net die eerste versie. Ellende wag vir julle wat kwaad bevorder met die wette wat julle maak, wat met julle ordonansies mense laat ly. Jy sien, liewe luisteraar, hier word die onregverdige regters en die wetgewers met God se straf gedreig. Hy sê baie duidelik, ellende wag vir hulle. Hulle is dus mense wat die sondige praktyke bevorder met die wette wat hulle uitreik. Baie interessant, hè? Eeuw later sou Jesaja dieselfde sê in die Suidryk, hoor. Gaan lees maar as jy wil in Jeremia 8 vers 8, as ek 'n bietjie mag vooruitgryp. Daar staan die wat die wet neerskryf, pleeg bedrog, hulle vervals die wet. Dit is dus volkome in stryd met die opdrag en die funksie van die owerheid en die regters van Israel, dat hulle deel het aan die korrupsie. En ons moenie vergeet nie, luisteraar, dit geld in elke eeu vir elke volk en groep, as die reg wat ook die armes en die ondergeskiktes moet beskerm, verdraai word, juist deur die regters en die regsberoep, dan is dit 'n laat uur en dan moet ons verwag dat die Here kan straf. Luister na vers 2. Hy sê, julle verdraai die reg van die armes. Julle ontsê die armes van my volk hulle regte. Julle plunder weeskinders. Nou, dit is natuurlik alles in stryd met die voorskrif van die wet, byvoorbeeld in Exodus 22 vers 22. En natuurlik is dit in stryd met die voorbeeld van die Messias wat gaan kom. Blaai so lank na die vierde versie van hoofstuk 11 as jy dit wil lees, maar gaan nie nou daaroor praat nie. Vers 3. Wat gaan julle doen op die dag van afrekening van die straf wat nou nog ver is julle tref? Nou wie toe sal julle hardloop om hulp? En waar sal julle julle besittings wegsteek? Die straf, moet jy nou oplet, word in bedekte terme aangekondig. Wat gaan julle doen? Die straf gaan julle tref. Dis nou nog ver. Nou vermoedelik, luisteraars, word hier aan die koms van die Assiriërs gedink. Met ander woorde, Assirië gaan die Here se strafinstrument wees. En vermoedelik word hier aan Israel se pogings nou gedink wat hulle gaan aanwend. Hoe gaan hulle hulle besittings beskerm? Hulle gaan allerhande trucs uithaal, maar het gaan hulle niks baat nie. Luister na vers 4. Al wat vir julle sal oorbly, is om te buig soos 'n gevangene of om te sterf. Ondanks dit alles, bedaar die toren van die Here nie. Sy hand bly uitgesteek teen julle. Dit is vir ons baie duidelik, luisteraar, dat die oordeelsaankondiging wat oor Assirië uitgespreek gaan word in die volgende verse, gaan begin by die onregverdige regters in Noord-Israel. Nou het hy gesê, Assirië kom onder die oordeel van die Here. Daar is al meermale in die boek daarop gesin speel, dat Assirië die instrument gaan wees waarmee die Here sy volk gaan straf. Assirië se mag is echter maar beperkte mag, moet ons onthou, want dit is die Here wat regeer ook oor Assirië, al erken hulle nie die Here se heerskappy nie, en daarom staan Assirië ook onder die oordeel van God. As ons dus nou na hierdie paar versies gaan kyk, dan moet ons daarop let, dat hulle taak, die van Assirië, was om te roof en te plunder, om die inwoners van Samaria en later ook die sekere invalle in Jerusalem, om daar die gelowiges te vertrap soos modder in die strate. Kom, ek lees vers 5 en vers 6. Elende wag vir Assirië, Assirië, die stok waarmee ek straf, die werktuig van my toren. Ek stuur hom teen die godlose nasie. Ek beveel hom om op te trek teen die volk vir wie ek kwaad is, om hulle te beroof en te plunder, om hulle te vertrap soos modder in die strate. Jy sien dus, liewe luisteraar, die Here kom. En die Here kom om hom, die Assiriese koning, as verteenwoordiger van sy ryk, teen die godlose nasie uit te stuur. En ons hoef dit nie te probeer ontken of te probeer weglees nie, liewe luisteraar. Hier is 'n duidelike voorbeeld van hoe dat die Here ongelowiges, ons sou sê godlose mense, naamlik die Assiriërs, gebruik om sy gelowiges te straf. En daarom word hier gepraat van Juda as 'n sondige nasie. Dit is dus nie net die Noordryk wat oortreed nie, maar ook die sondige nasie in Jerusalem, die Judeërs self. En die Here sê baie duidelik, hy is vir hierdie volk kwaad. Daarom stuur hy die Assiriërs om hulle te straf. Nou kom ons by vers 7 tot by vers 11. En hier kom nou nog interessante dinge na vore. Ek gaan dit nou lees, maar jy moet dan daarna oplet. Assirië het eintlik sy hand oorspeel. Met ander woorde, hoewel die Here hom gebruik het om die gelowiges te straf, het Assirië te ver gegaan. Assirië se magshonger het naamlik geen einde geken nie. Die een stad na die ander het voor hulle geswig en hulle het geen probleem voorsien om ook die koninkryke van Israel en Juda in te palm nie. Hulle was magsbehepte mense. hierdie klomp Assiriërs, van die wreedste wat die mens in die ou wêreld gekry het. Kom ek lees eers net vers 7. Maar dit is nie wat Assirië in gedagte het nie, ook nie wat hy beplan nie. Sy bedoeling is om te vernietig, om baie nasies uit te roei. Jy sien dus, Jesaja hoofstuk 10 vers 7 sê vir ons baie duidelik, die probleem met hierdie instrument, hierdie Assiriërs, was dat hulle perke te buite gegaan het. Hulle wou hulle nie laat gebruik nie, maar hulle het eintlik hulle eie planne in gedagte gehad. Hulle wou nie net tuchtig nie, maar hulle wou vernietig. En dit nie net vir Israel in die noorde en Juda in die suide nie. Hulle wou sommer die baie nasies vernietig. Met ander woorde, hulle wou eenvoudig hulle posisie as die wêreldheerser van die tyd op almal afdwing, sonder aansiens des persoons, hulle wou vernietig. Vers 8 en 9. Hy vra, nou hierdie hy is nou Assirië, hy vra, is al my vorste nie konings nie? Het dit nie met Kalne gegaan soos met Karkemis nie? Met Hamat soos met Arpad nie? Met Samaria soos met Damaskus nie? Jy sien, hier word verskillende stede en gebiede wat alreeds deur die Assiriëse koning verower is, genoem. En hierdie groot doenerigheid baseer Assirië op sy eie militêre en administratiewe mag, op sy eie suksesse wat hy in die oorlog behaal het. Sy retoriese vraag of al sy vorste nie koning is nie, kom natuurlik met die feite ooreen, dit is so. Sy ryk bestaan uit onderworpe vasalstate. Wat is 'n vasalstaat? As 'n mens, sê nou maar, liewe luisteraar, sê nou maar ek sou 'n koning wees, en ek verset my teen die groot moondhede in die wêreld. En daardie leier, destyds natuurlik 'n koning van so groot wêreldmoondheid, oorwin my, lê eintlik maar net beslag op my land, dan word ek 'n vasal koning. Dit beteken ek moet belasting betaal aan die groot moondheid. En nou word van hierdie vasal konings een na die ander genoem deur die koning van Assirië om te sê, kyk hoe magtig is ek. En as jy op die landkaart sou kyk, dan sal jy sien, die stadstate wat hier in vers 8 en 9 genoem word, lê almal op die roetes tussen sy eie hoofstad, naamlik Ninive in die verre noorde, en Jerusalem. So hierdie ou is eintlik suidwaarts op pad en hy wil Jerusalem ook verower. Kom ek lees vers 10 en 11. Ek het nog altyd die koninkryke van die ander gode ingeneem, gode wie se beelde meer was as die van Jerusalem en Samaria. Sal ek nie met Jerusalem en sy gode kan doen wat ek met Samaria en syne gedoen het nie? Luisteraar, hier het jy die typiese grootspraak van 'n verbaande mens wat die mag, ja, wat die almag van God nie ken nie. En hy maak homself groot, hy roem, hy klop homself op die bors en hy sê, kyk net hoe magtig is ek. Ons moet onthou, in die tyd van Hizkia byvoorbeeld, het die hoofadjudant van Sanherib, dit is die Assiriëse koning daardie stadium, dieselfde gesê in verband met die gode van die koninkryke. As jy wil gaan kyk in Jesaja hoofstuk 36, daarvan vers 18 af, kry ons die uitspraak, kon die gode van die ander nasies hulle lande red uit die mag van die koning van Assirië? So, daar is dus 'n baie duidelike bewustheid van hierdie man se ongelooflike vermoë, maar ook van sy verskriklike verwaandheid. En dit is presies oor hierdie verwaandheid dat die Here uiteindelik ook die Assiriërs in die bek gaan ruk en hulle gaan straf. Nou goed, kom ons kyk na vers 12 tot by vers 14. Maar wanneer die Here alles wat hy op Sion's berg en in Jerusalem wil doen afgehandel het, sal hy die koning van Assirië straf oor sy trots en selfversekerdheid, want die koning van Assirië het gesê, ek het dit met my eie mag gedoen, met my eie insig en verstand. Ek het die grenslyne van volke verskuif en voorrade geplunder, ek het hulle inwoners met my mag onderwerp. Asof ek my hand in 'n nes steek, het ek die rykdomme van volke gevat, soos iemand eiers laat rondlê by mekaar maak, so het ek al die lande van die aarde onder my verenig. Nie een het 'n vlerk geklap of sy bek oopgemaak en geskree nie. Is dit nie verskriklik verwaand nie? Dis duidelik, liewe luisteraar, hierdie man hou geen rekening met God en met God se almag nie. Daarom sê die Here, sal hy Assirië straf oor sy trots en oor sy selfversekerdheid, want die Here is besig om sy oordeelswerk in Jerusalem en in Juda te voltrek. Maar dan, daarna, gaan Assirië self aan die beurt kom. Jy sien, die koning van Assirië roem op sy eie mag. Hy glo selfversekerd dat hy kan voortgaan om volk na volk te plunder. Maar, sê die Here, hierdie koning en hierdie land van Assirië sal spoedig die God, die Almagtige een, ontmoet. Hy sê, ek wag op Sionsberg vir hom. Luister na vers 12. Maar wanneer die Here alles wat hy op Sionsberg en in Jerusalem wil doen afgehandel het, sal hy die koning van Assirië straf oor sy trots en selfversekerdheid. So hierdie koning gaan deur die Here as 'n instrument gebruik word en daarna gaan die Here homself ook vernietig. So dis 'n geweldige sterk uitspraak. Want jy sien vers 17 word daar nou oor die Here gepraat. Jesaja 10 vers 17. Hy sê die lig van Israel, dit is die Here, né, sal die vuur wees. Die heilige van Israel die vlam. In 'n enkele oomblik sal die vlam hulle geringes, die dorings en die dussels verbrand en verteer en hulle aansienlikes, die vrugteboorde en die vrugbare velde. Dit sal hulle volkome vernietig. Die bome wat in die bos Assirië oorbly, sal so min wees dat 'n klein seentjie dit kan tel. Dit is eintlik baie mooi beeldspraak, luisteraars, om te vertel hoe dat die Here daardie klomp Assiriërs uiteindelik gaan vernietig. En daarom moet ons nooit vergeet nie, luisteraars, dat om nie met God rekening te hou nie, 'n geweldige mistasting is, want die Here is die Almagtige. Hy is die een wat volkere kan oprig en ook weer van hulle trone kan afruk. En daarom moet ons baie, baie versigtig wees wanneer ons sou dink of 'n volk of selfs die gelowiges wat in die Here glo, wanneer hulle ongehoorsaam raak, moet nooit dink ons kan ons teen die Here verset en wen nie. Daarom, as die mense nou na hierdie versies kyk wat ek nog vandag wil behandel, dan besef jy een ding, baie, baie goed luisteraar. Daar gaan 'n oorblysel terugkeer, sê die Here. Maar in die tyd, soos hy dit noem, verwys die dag wanneer God oor Assirië oordeel. So hy is nog al die pad in hierdie gedeelte van ons uitsprake besig met Assirië, maar van vers 20 af is dit asof daar 'n sprankie lig deurkom, waarin die Here nou sê, maar daar gaan 'n klompie van my mense terugkom na die land toe, ook al is hulle weggevoer, die handjievol gelowiges. Kom ek lees dan vers 20 en dan gesels ons daaroor. In die tyd sal die wat in Israel en Jakob oorgebly en ontkom het, nie meer hulle vertroue stel in Assirië, deur wie hulle vertrap is nie, maar hulle sal net op die Here, die Heilige van Israel, vertrou. Jy sien, dit bied natuurlik geleentheid om nou oor die oorblysel van die verbondsvolk te praat. Hierdie gedeelte is dus van belang om die karakter van so 'n oorblysel te bepaal. Die veronderstelling is dat feitelik die hele volk die oordeel van die Here beleef het en weggevoer is. Die boom is as het ware afgekap. Net die stomp het oorgebly. En die wonderlike ding begin nou gebeur. Die takkie waarvan al gepraat is vroeër, die takkie uit die stam van Juda, dit gaan begin uitspruit. En daardie takkie gaan groei tot 'n boom. Dit is maar 'n geringe begin, is net 'n oorblysel. Maar as sodanig is dit geweldig belangrik, want jy sien in die oorblysel gaan die Here sy volk weer laat herstel. Ek lees vers 21 tot by 23. Daar sal 'n oorblysel terugkom na die magtige God toe, die oorblysel van Jakob. Al sou jou mense Israel so baie wees soos die sand van die see, net 'n oorblysel sal na die land toe terugkom. Maar die verdelging staan vas. Die verdelging kom aan soos 'n vloed. Die Here, ons God, die Almagtige, het vas besluit om die hele land te vernietig. So jy sien, luisteraar, omdat hulle nie na die Here wou terugkom nie, daarom gaan hy hulle straf. Dit is belangrik dat die oorblyfsel se redding nie maar toevallig is nie. Dit was die gevolg van God se optrede. En dat daar 'n klein groepie was wat hulle wel tot die Here bekeer het. En dit is hulle wat hierdie belofte kry dat hulle sal terugkom. Hulle is gered omdat die Here die Assiriërs, deur wie die verbondsvolk vertraf was, gestraf het met sy oordeel. Nou, as ek die laaste gedeeltetjie vir vandag lees, vers 24 tot 27, dan moet jy nou oplet, daar word gesê, die oorblysel word nou opgeroep om Assirië nie te vrees nie. Want hulle woon op Sion in die teenwoordigheid van die Here. Hulle is nou wel slawe wanneer die Assiriërs hulle wegvoer. Maar dis net vir 'n oomblik, vir 'n kort rukkie in die geskiedenis. Die Here sal self die las van hulle skouers afhaal, sodat hulle weer eendag kan vry wees. Kom ek lees vers 24 tot 25 eers net. Daarom, so sê die Here ons God, die Almagtige, my volk wat op Sion woon, moenie bang wees vir die Assiriërs nie. Vir die wat vir julle vertrap het en slawe gemaak het van julle, soos Egipte gedoen het. My toorn teen julle sal nog net 'n kort rukkie duur. Dan sal dit die Assiriërs uitroei. Jy sien, hy sê dis, onthou julle nog destyds in Egipte? Ek het julle uitgered. Ek gaan julle ook uit die hand van die Assiriërs uitred. Die toorn wat ek het, gaan nog net 'n kort rukkie wees. Dan gee ek weer vir julle herstel. Vers 26 en 27, luister nou. Die Here, die Almagtige, sal hulle met 'n sweep slaan, soos vir Midian by die Oreb rots. Hy sal sy stok oor die water uitsteek en die Assiriërs tref, soos hy met die Egiptenaars gedoen het. In die tyd sal hy die las verwyder wat hulle op hulle skouers gehad het, en ook hulle juk van hulle nekke af. Die juk sal heeltemal van julle nek afgeruk word. Dis wonderlike profetiese woorde hierdie, liewe luisteraar, want jy sien, die Here gaan 'n einde maak aan hulle swaar kry. Hy gaan die Assiriërs met 'n sweep slaan, soos vir Midian by die Oreb rots. Nou as jy wil, kan jy weer gaan kyk in Rigters die 7de hoofstuk vers 25, daar kry jy ook 'n herinnering aan daardie gebeure. 'n Ander voorbeeld van die Here se ingryping in die belang van sy volk was natuurlik toe die Egiptenaars in die water van die Rietsee gesterf het. Gaan lees gerus weer, luisteraar, die verhaal by Eksodus 14 vers 15 tot 31. In sy uitspraak van oordeel oor Assirië herinner die Here daarinteen die oorblyfsel uit Israel en Juda dat hulle gaan terugkeer. Hy sê dit is nou vir julle baie baie swaar in hierdie tyd van oorlog, maar onthou my trou van destyds by die Rietsee en so gaan ek ook vir julle uitred. Daar moes Moses sy hand oor die water uitsteek. Hier is dit die Here self wat dit doen. Met ander woorde, liewe luisteraar, die Here sal self Assirië se mag en heerskappy oor sy verbondsvolk verbreek. Die beeld van die juk is natuurlik 'n aanduiding van onderworpenheid en van knegskap wat die Judeërs en die Noordryk moet verduur aan die hand van die Assiriërs. Mag ek 'n slotopmerking maak, luisteraar? Die Here is die groot koning wat oor die hele wêreld regeer. Ook volkere en nasies en groepe wat nie sy heerskappy erken nie, ook hulle val onder sy heerskappy en hulle val onder sy straf. En as jy en ek dit nie in gedagte gehou het nie, dan sou tye van swaar kry en tye van moeilikheid vir ons baie swaarder gewees het, nie waar nie? Maar nou weet ons dat die Here uiteindelik oordeel oor alle volkere. Intussen gebruik hy soms ander om Christene te laat swaar kry, om ons ook op te roep tot nuwe verootmoediging aan hom. Maar uiteindelik mag jy en ek in ons benouende omstandighede, miskien selfs jou persoonlike benouende omstandighede, mag ons bokant die horison uitkyk, wagtend op die uitkoms wat die Here sekerder as wat die son skyn sal gee vir die wat aan hom behoort. En daarom, liewe luisteraar, bere ook in jou persoonlike omstandighede die vrede van die Here in jou hart. Bly sy getuie, verduur die swaar kry, want uitkoms is voor die deur. Tot volgende keer. Tot ziens.